У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Да выканання абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, на чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў. Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам, ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмсілаў. Дзяржсакратар ЗША ў інтэрв'ю Радыё Свабоды заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць з апазіцыяй і недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Іран правёў выпрабаванні ракет далёкага і сярэдняга радыусаў дзеяння. Паводле іранскіх медыяў, запуск ракет быў ажыццёўлены ў адказ на пагрозы з боку ЗША і Ізраілю. У ліку выпрабоўваных былі і ракеты «Шахаб-3», здатныя дасягаць цэляў на адлегласці 2000 кіламетраў. Расею надзвычай не задавальняе падпісанне дамовы паміж Вашынгтонам і Прагаю аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі амерыканскага радара. Пра гэта заявіў сёння, выступаючы на прэсавай канферэнцыі з вынікаў саміту «Вялікай васьмёркі» ў Японіі, прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У Стамбуле вядуцца пошукі тэрарыстаў, прычынных да нападу на консульства ЗША. Сёння раніцаю невядомыя пад'ехалі да галоўнага ўваходу ў консульства і адкрылі агонь па ахове. У страляніне загінулі 3 паліцыянты і 3 тэрарысты, не менш як 2 чалавекі былі параненыя. Вашынгтон адхіліў патрабаванне Багдаду ўстанавіць дакладныя даты вываду замежных войскаў з Іраку, як умову падпісання дагавору аб супрацоўніцтве ў сферы бяспекі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША заявіў, што тэрміны вываду войскаў будуць залежаць ад сітуацыі ў Іраку. Тбілісі прытрымліваецца выключна мірнага шляху ў рэгуляванні канфліктаў ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіла кіраўніца МЗС Грузіі Эха Ткешашвілі. Пры гэтым яна падкрэсліла, што абвастрэнне сітуацыі ў зоне канфліктаў паспрыялі дзеянні Расіі. Расійскі МЗС у сваю чаргу заявіла, што менавіта дзеянні Грузіі здольныя паставіць рэгіён на грань новага ўзброенага канфлікту. Прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе мае намер сфармаваць урад нацыянальнай еднасці з удзелам апазіцыйных партыяў. Пра гэта паінфармаваў міністр замежных справаў краіны, пры гэтым не ўдакладніўшы, ці ўвойдзе ў новы кабінет адзін з лідараў апазіцыі, былы кандыдат у прэзідэнты Морган Цвангераі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. Следчыя шукаюць доказы таго, што падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня менавіта гэтыя людзі падклалі самаробную бомбу ў натоўп гледачоў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў, якія некалі належалі да арганізацыі «Белы легіён», расказвае Любоў Лунёва.
Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў трапілі ў камеру пасля таго, як у іхніх кватэрах зрабілі ператрус. 8 ліпеня на кватэру да цешчы 34-гадовага Ігара Корсака прыйшлі 4 супрацоўнікаў КДБ. Яны патлумачылі, што маюць загад правесці ператрус у кватэры. Паводле супрацоўнікаў КДБ прозвішча Ігара занесена ў базу дадзеных. Сваякі казалі, што 3 ліпеня яны былі ўсёй сям'ёй на лецішчы. Прыехалі ў Менска 9 вечара і Ігар знаходзіўся дома. Жонка Ігара Вольга Корсак паведаміла Свабодзе.
Сказалі, што то іх разнарадка, што ім спушчана дырэктыва, што яны атрымалі загад, і таму зараз гэта ідзе не толькі ў нас, ідзе масава. Яны нам так і сказалі. Значыць, яны калі яго звозілі, сказалі, што ён там пабудзе гадзіну паўтары, напіша гэту тлумачальную, і яны яго адпусцяць. Ён разы 4 званіў. Спачатку удакладняў, як канкрэтна называецца Даша. Даша мая, не ягоная, таму ён запытваўся, як гэта правільна называецца. Адзін раз званіў, што ён тут яшчэ затрымліваецца, таму што ён будзе чакаць следчага. А трэці раз ужо званіў каля 12, это было, што яго затрымалі на 72 гадзіны. Невіноўнага чалавека абсалютна затрымалі.
Супрацоўнікі КДБ знайшлі сярод інструментаў пакунак з балтамі і гайкамі, а таксама гумовыя пальчаткі. У кампу комп'ютери, яны шукалі файлы са словам «тратыл», але нічога не знайшлі. Уначы Ігара пасля допыту ў КДБ адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання на вуліцы Крэсціна. Мірослава Лазоўскага таксама затрымалі пасля таго, як на кватэры правялі ператрус. Яго жонка Ніна Шыдлоўская апавяла свабодзе.
Цягам 5 гадзінаў праглядаліся паперы і двойчы правяралася хата сабакам. Было ізъята 31 прадмет. Сярод гэтых рэчаў чамусьці былі палічаныя, што могуць мець дачыненне да справы, якая зараз узбуджана ў сувязі з выбухам. Візітоўкі, нататнікі, фотаздымкі, дыскеты старыя, відэаматэрыялы, якія звязаны з маім аддзелам прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, а таксама быў забраны сістэмны блок. Пакуль у кватэры ішоў вобыск, майго мужа Мірослава забралі з працы супрацоўнікі камітэта дзяржбяспекі і адразу адвезлі ў гарадское ўпраўленне.
Сяржук Чыслаў стала жыве ў Маскве. Яго маці вельмі здзівілася візіту супрацоўнікаў КДБ. Яна нават не ведала, што сын быў у Менску.
Пастукаліся на дачны участак, шукалі выбуховыя прыстасаванні, прагледзелі цвікі, якія ў нас падрыхтаваныя для будаўніцтва. Ну, ператрусілі ўсё, што магчыма было. Сабака абышла ўвесь участак, таксама шукала выбуховыя прыстасаванні, каштоўнасці чамусьці, я не ведаю, пра якія каштоўнасці магла ісці размова. Потым мяне папрасілі дзве пачкі сока адкрыць. Потым, значыць, патэлефанавала дачка і спыталася, як можна адкрыць шафу ў доме. Я кажу, у чым справа, у мяне обыск. Сказалі, што з-пад сока пакет самаробны, што ў літровай упакоўцы не бывае сок. Сканфіскавалі, значыць, гэты пакет пусты і бляшанку лака ўзялі.
Ігар Корсак, Сяржук Чыслаў і Мірослаў Лазоўскі каля 10 гадоў таму ўваходзілі ў незарэгістраваную арганізацыю «Белы легіён», якая ўзнікла ў 90-х гадах мінулага стагоддзя. Актывісты «Белага легіёну» заяўлялі пра неабходнасць бараніць незалежнасць Беларусі. Невядома пра прыналежнасць актывістаў арганізацыі да экстрэмісцкай дзейнасці. Апошні некалькі гадоў пра акцыі з удзелам «Белага легіёну» не паведамлялася. Паводле законадаўства следчыя маюць права ўтрымліваць Ігара Корсака, Сяржука Чыслава і Мірослава Лазоўскага без прад'яўлення абвінавачання 72 гадзіны. Але пракурор можа працягнуць гэты тэрмін, калі трэба для следчых дзеянняў, яшчэ на 10 сутак.
Паводле звестак Ніны Шыдлоўскай, намесніцы старшыні рады грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», учора ў Менску па справе аб выбуху 4 ліпеня арыштаваны яшчэ адзін былы актывіст арганізацыі «Белы легіён» Віктар Ляшчынскі. Пацверджання з іншых крыніцаў гэтая інфармацыя пакуль не мае. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Тое, што ў выніку ператрусу на кватэру ў Мірослава Лазоўскага былі знойдзены пакет з гайкамі і балтамі, а таксама гумовыя пальчаткі, юрыст Ігар Рынкевіч пракаментаваў наступным чынам. Гэта рэчы, якія ёсць у любога мужчыны ў гаспадарцы. Ніякіх рэальных элементаў выбуховага прыстасавання ў затрыманых не знойдзена, апрача таго адсутнічае фотаробат магчымых злачынцаў. Я нагадаю, Аргкамітэт грамадскай камісіі па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій праводзіць незалежнае грамадскае расследаванне акалічнасцей начнога выбуху ў Менску. Усім, у каго ёсць інфармацыя аб акалічнасцях трагічнага інцыдэнту, Аргкамітэт прапаноўвае звязацца па электронным адрасе svidetely@inbox.ru альбо па тэлефоне 8029-180-7205. Пакуль інфармацыя, якая магла б паўплываць на ход расследавання, у Аргкамітэт не паступала.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Да выканання абавязкаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, які мае статус першага намесніка, звольненага напярэдадні кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У Сакратарыяце Рады бяспекі свабодзе паведамілі, што звольнены з пасады дзяржаўнага сакратара Віктар Шэйман сёння раніцай пабываў у сваім былым кабінеце. Ён рыхтаваў справы для перадачы, аднак каму, пакуль невядома. На гэты момант апаратам Рады бяспекі кіруе ягоны намеснік Юры Крывашэяў. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі паведаміў свабодзе, што на чале прэзідэнцкай адміністрацыі цяпер першы намеснік кіраўніка Анатоль Рубінаў. Калі будуць зробленыя прызначэнні на гэтыя пасады і дзе ёсць не какие обмежевания по часе для принятия ответных указов, Павел Легкий не сказал.
Я не буду тут ничего предполагать. Как только будет принято решение, так все об этом узнают.
Між тым, дзяржаўныя газеты, у прыватнасці «Савецкая Беларусія» і «Звязда» у сённяшніх нумарах ніяк не каментуюць адстаўкі Віктара Шэймана і Геннадзія Выгласа. Яны толькі публікуюць адпаведныя ўказы Александра Лукашэнкі. Гэтаксама дзейнічаюць дзяржаўныя тэлеканалы і агенцтва «Белта». А вось «Камсамольская правда» в Беларусі напісала, што верагодным пераемнікам Віктара Шэймана на пасадзе дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі стане іншы Віктар, старэйшы сын Александра Лукашэнкі. Цяпер ён дарадца бацькі па нацыянальнай бяспецы. На гэтую публікацыю ў Радзе бяспекі неафіцыйна адрэагавалі наступным чынам.
Знаце, што рашэнне прымае прэзідэнт, поэтому тут абсуждаць все могуць все, што угодна, рашэнне прымет он.
Адстаўка Віктара Шэймана асабліва не адбілася на працы апарату Рады бяспекі, мяркуе чыноўнік.
Вы ж видите, исполняющий обязанности назначен, организация работает так же, как и работала, здесь люди такие подготовленные, справляющиеся, поэтому независимо от руководства, ну, все налажено, все работает.
Якія могуць быць палітычныя наступствы выбуху? Ці ёсць нейкая зразумелая тактыка паводзінаў уладаў? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе ўдзельнічаюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі. Экспертыза ў эфіры пасля выпуску навінаў. Былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Александр Казулін пракаментаваў выбух у Менску ў ноч на 4 ліпеня і кадравыя змены, якія адбыліся следам за інцыдэнтам, расказвае Алег Груздзіловіч.
Каментары Александра Казуліна перадала ягоная дачка Вольга, якая бачылася з бацькам у віцебскай калёні ў першай палове дня 9 ліпеня. Александр Казулін выказаў спачуванні ўсім пацярпелым ад выбуху. Палітык спадзяецца, што ўсе яны хутка паправяцца і пакінуць шпіталь. Што да пошуку вінаватых, Александр Казулін да заканчэння расследавання не выказвае сваіх меркаванняў на гэтую тэму. Пры гэтым палітык засяроджвае ўвагу на трох асноўных аспектах здарэння.
Першае, гэта тое, што відавочна выбух быў арганізаваны прафесіяналамі сваёй справы, пра што сведчыць яго накіраванасць. Толькі ўнізе, па нагах, каб пазбегнуць смерцяў. Узнікае пытанне, якія гэта маглі быць прафесіяналы пры тым татальным кантролі спецслужбаў, які ёсць у Беларусі.
Другое пытанне, якое задае Александр Казулін, звязана з паводзінамі Александра Лукашэнкі пасля выбуху. Тое, што служба аховы кіраўніка дзяржавы дапустіла яго на месца здарэння, сведчыць пра адну з дзвюх рэчаў, мяркуе палітык.
Возможно, мог бы последовать еще и другой взрыв, то это говорит либо о ее вопиющем непрофессионализме, либо о том, что служба безопасности знала, что никакого взрыва больше не будет.
Трэці момант, на якім паводле Александра Казуліна трэба задумацца грамадству, гэта тое, што канцэрт пасля выбуху не быў спынены, а святочная праграма не змянілася і на наступны дзень. Паводле былога кандыдата на прэзідэнта, гэта сведчыць пра стаўленне ўлады да людзей. А вось як паводле Вольгі Казулінай, яе бацька пракаментаваў адстаўку Віктара Шэймана і Геннадзія Невыгласа.
Лукашэнка пазбаўляецца ад сілавікоў, якія датычныя да былых палітычных злачынстваў. Гэта ягоны сігнал зацікаўленым бакам, што ён гатовы да пэўных рухаў, пэўных дзеянняў. Паводле таты, ані Віктар Шэйман, ані Геннадзь Нявыглас не мелі дачынення да выбуху і да таго, што адбывалася пасля. Тата лічыць, што выбух толькі стаў нагодай для іх адстаўкі, якая рыхтавалася.
Па мненню папы, прыкрыццем для іх адстаўкі.
Александр Казулін падзяліўся з дачкой сваімі своїми прогнозами відносно будучих призначень на посаду керівника адміністрації і держсекретаря Ради безпеки. Політв'язень не включає, що на гетії посади прийдуть особи, які його називає молодими, нібито ліберальними політиками. Гета Наталя П'яткевич, яку поводле Казуліна можуть призначити керівником адміністрації, і Віктор Лукашенко або Володимир Конопльов. Поводле Олександра Казуліна, один з них зойме посаду держсекретаря Ради безпеки. У любому випадку призначення на гетії посади будуть знакові, міркує Олександр Казулін.
І от цими всіми діями Лукашенко буде намагатися апелювати до Заходу о том, що от він став на путь демократизації, поміняв адміністрацію, поміняв безпечність.
Каже Ольга Казуліна.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Супрацовники КДБ затримали трьох чоловік, яких підозрюють у дотичності до вибуху 4 липня. У ізоляторі часового утримання знаходяться Ігор Корсак, Мирослав Лазовський, Сержук Числов. Правоохоронці виказують занепокоєність у сувязі з затриманнями активістів опозиції по справі об вибуху. До виконання обов'язків держсекретаря Ради безпеки приступив Юрий Кривошею, який був намісником звільненого Віктора Шеймана. На чолі адміністрації президента від сьогоднішнього дня Анатолій Рубінов, перший намісник звільненого керівника адміністрації Геннадія Невигласа. Лідери опозиції заявляють, початок виборчої кампанії не відповідає демократичним стандартам. Є факти тиску уладов на вилученців демсілов. Секретар Центру виборкому Миколай Лозовик каже, що Центральну виборчу комісію скаргав ще не було. Держсекретар США Кандаліза Райс у інтерв'ю «Свободі» заявила, що США будуть по-ранішому працювати з опозицією недержавними організаціями Білорусі. Вислухайте Радіо «Свобода». Міжнародні теми. Іран провів пуски 9 ракет з дальністю діяння у 2000 кілометрів. Напередодні Злучені Штати і Чехія підписали домову об розміщенні на чеській території радару – частки американської системи супрацьракетної оборони, скерованої супрацьракетного удару з боку країн кшталту Ірану, розказує Юрій Дракахруст.
Пуски ракет «Шахаб-3» були зроблені корпусом вартових Ісламської революції у пустині. Ракета несе звичайну боєголовку вагою 1 тонну, дальність польоту 2000 кілометрів. Ізраїль оказується у межах досягальності Шахаба-3. Раній дарація духовного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї заявив, що коли буде зроблена атака на іранські ядерні об'єкти, Тегеран нанесе удар у відказ по Тель-Авіву і американським воєнним кораблям у Персидській затоці. Злучені Штати різко осудили іранські ракетні випробування. Поводле експертів, покуль ракетна програма Ірану не уявляє великої небезпеки. Воєнний експерт Ричардсон каже, що Іран має каля 30-50 ракетів, і що докладність Шахаба-3 каля 3 кілометрів, так що він не може використовуватися супроць воєнних кораблів. Єдине, для чого ця ракета здатна – обстріл городів по площах. Експерт говорить,
можна використовувати звичайну вибуховку, якою були начинені німецькі ракети Фау-2. Їми нацисти обстрілювали Лондон під час Другої світової війни. Коли ви хочете оцінити розбуральну моц іранських ракет, то буде докладною аналогія з Фау-2, якими обстрілювали Лондон більш як 60 років тому.
Однак випробування Шахабов стало своєособливою демонстрацією того, що ракетна погроза, супроць якої Злучені Штати будують антиракетний щит у Європі, це не міт, а в перспективі така погроза може стати цілком реальною. Учора в Празі держсекретар США Кандаліза Райс підписала з чеськими уладами погоднення по будові в Чехії радіолокаційної станції, яка буде керувати ракетами-перехопниками, які міркується розмістити у Польщі.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляді фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Сьогодні на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція з намісником старшині партії БНФ Вінцуком Вячорка. У інтерв'ю «Свободі» Вячорка сказав, «Білоруський народний фронт має надійний критер оцінки любої події чи з'яви. Гэта відповідність білоруським національно-державним інтересам. Так, вибух 4 липня шкодить гэтым інтересам». Гуковий варіант онлайну після новину. Ви слухаєте Радіо Свобода. Некаторі гучні відставки різних годів президентства Олександра Лукашенки, пригадує наш кореспондент Олесь Дашчинський.
У оточенні Олександра Лукашенкі особні фігури літерально мінялися посадами у різні періоди. Гета Віктор Шейман, Геннадій Нявиглас, Урал Латипов. Латипов у 2004 році після парламентських виборів і референдуму був відправлений у відставку. Господар Латипов відпрацював у Білорусі амаль 10 років на різних посадах. Апошній – керівник адміністрації президента. Гетую посаду після його віддали Віктору Шейману. Тепер Урал Латипов працює у заміжному підприємстві «Лукойл Білорусь». От коментарів на конт опошних гучных отставок ён адмовіўся. А ці не збіраецца вярнуцца ў адміністрацыю?
Нет, наверное. По крайней мере, со мной никто не разговаривал. Я не думаю, что это реально. Не надо ли это? Нужны молодые люди.
Віктор Шейман перажыў на службе і былога кіраўніка справ прэзідэнта, прэзідэнцкага загадчыка гаспадаркі Івана Тіцянкова. Той страціў сваю пасаду ў 1999 годзе. Лукашэнка звінаваціў яго ў поўнай службовай неадпаведнасці. Пасля адстаўкі Тіцянкоў працаваў на адной з кіраўнічых пасадаў у нафтагазавай кампаніі «Этера». Цяпер ён у Расіі. Яго і былога генпракурора Алега Бажылку Лукашэнка згадваў у звязку з расследаваннем крымінальных справаў пра нанесены краіне ўрон у 42 мільёны даляраў. Аднак ніякіх прыкметных негатыўных наступстваў Іван Тіцянкоў пасля гэтага не зазнаў. Адносна далейшага лёсу Віктара Шэймана шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна выказвае меркаванне, што Лукашэнка далёка яго не адпусціць.
Гэта менавіта та асоба пад кіраўніцтвам якой былі ўсе сілавыя структуры ў свой час і генеральная прокуратура. Гэта і расследаванне самых гучных справ, гэта і так званыя чамаданы з кампраматам амаль на кожнага, пра што ўжо Мікалай Чаргінец паспяшаўся заявіць. Таму я думаю, што Шэйман не такая простая фігура, гэта не проста той чалавек, які зарабляў для прэзідэнта грошы, гэта чалавек, які мае большае багацце інфармацыі.
Сярод гучных адставак апошніх гадоў звальнення Сцяпана Сухарэнкі з пасады шэфа КДБ. Разам з ім звольнілі і ягонага першага намесніка генерал-майора Васіля Дзімянцея з фармулёўкай у сувязі з пераводам на іншую працу. Александр Лукашэнка звінаваціў іх у зніжэнні прафесіяналізму і ў пэўных правалах. Маўляў, у КДБ няма месца тым, хто крышуе камерцыйныя структуры. Разам з адстаўкай з'явілася інфармацыя пра напад у Магілёве супрацоўнікаў спецслужбаў на старшыню камітэту дзяржконтролю Зенона Ломаць. Сухарэнка стаў вядомы між іншым сваімі сцэнарамі развіцця падзеяў пасля выбараў, паводле якіх апазіцыя збіралася ўзарваць у натоўпе выбуховае прыстасаванне і атруціць ваду дохлымі пацукамі. Пасля адстаўкі цягам некалькіх дзён месцазнаходжанне Сухарэнкі не было вядомае, з'яўляліся нават версіі пра яго затрыманне. Дзе ён цяпер працуе, у прэс-цэнтры КДБ не паведамілі. Сваёй кар'ерай Сцяпан Сухарэнка шмат у чым быў абавязаны старшыні Рады бяспекі Віктару Шэйману. На Сухарэнкава месца прыйшоў Юры Жадобін. У звязку з гэтым загаварылі пра ўзмацненне пазіцыі Віктара Лукашэнкі. Пасля адстаўкі Віктара Шэймана засталіся пры сваіх пасадах двое з чатырох фігурантаў вядомага дакладу еўрапейскага парламентара Хрыстаса Пургурыдыса аб палітычных знікненнях апанентаў улады. Раней пайшоў у адстаўку Юры Сівакоў. Спачатку з пасады міністра ўнутраных справаў, потым намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта і нарэшце міністра спорту. Цяпер ён прарэктар Менскага інстытуту кіравання. Юрий Сиваков поравновывая свою отставку и отставку Шеймана.
Мы с ним, возможно, хоть поговорили, а мне же ни причину не объяснили ничего. Я просто узнал совершенно из других источников, что вместо меня назначен человек, и все, и никаких разговоров со мной не было. И до сих пор не знаю, что явилось основанием для моей последней отставки в том числе.
Спадар Сиваков сказал, что не бачить логики в отставках Шеймана и Нявыгласа у связи с подеями 4 липеня. И он меркуя, что тут целый шерог инших факторов.
Ничего сверхъестественного, не отвечающего той модели управления, которая сложилась сегодня в нашей республике, я не вижу. Вся власть в одних руках. И здесь своя команда. И то, что в этой команде какие-то рокировки происходят, ничего страшного.
Вы слушаете «Радио Свобода». Міліцыя працягвае выклікаць апазіцыянераў на размовы. Намесніка старшыні Магілёўскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Дмітра Салаўёва сёння дапытаў следчы КДБ майор Ігар Грабаёў. Паводле палітыка следчы задаваў пытанні, якія тычыліся выбуху ў Менску 4 ліпеня. У цэнтральны райаддзел міліцыі Гомеля, апрача прыхільніка стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Кастуся Жукоўскага, позвай выклікалі і моладзевую актывістку Марыю Тульжанкову.
Выклікалі цэнтральны раўнд з мэтай размову правесці нейкую. Падаецца, што з той же самай нагоды, што і Кастуся выклікалі. Звук на размову на там выбуху ў Менску, паштовую скрынку кінулі. Там было напісана па такому стандартнаму узору, напісана ў якасці сведкі. Але ж яны закрэслілі, карэктарам замазалі,
Увесну Марию Тульжанкову покарали арештом на 7 суток за удел у гістарычнай экскурсии по мясцінах, звязанных с дзяячкой БНР Палутой Бадуновой.
Штодня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сегодня свои верши читает менский поэт, журналист, редактор Алис Липай.
Жнівеньская ночь на Беларуси. Кто позычу ей карали зор, кто вянок сплёв осаковы, мусить востры пыцам у косы лязо. Дзе яна ўвабрала гэткі водар, што аж кружыць галаву маю. Ачуняць каб у крынічных водах вобраз ейны вуснамі лаўлю. П'ю, і смагу наталіць не ўстане, адчуваю, што раблюся каней. І назаўтра аб дажджы малю па намаляваным небасхіле, крэмзаючы неслухмяным крыллем. Вострым быццам у касы лязо. Сестра приехала з Америки. Не пригубивши над вина, мы з ёю памяти куферки перебираем до видна. Ні я, ні мне яна не винна такой ласки Божої. Клубок сімейних успамінов, здається, тільки більший. У їм усе так переплетено, заблитано і скручено. Родини, хрезьбини, огледіни, дні народження, повнолетіни, у войска проводи заручені, веселі і одведіни. Аж ноч пропахла нафталіном і дзівна састарила як. Але, каб серце наталіть нам, потрібна вечность цілая, або адзіная айчына. Так і було колись раней. Каптіць минулих дзён лучына, ад сажы след одно на мне. Зачыніць на засаўку дзверы, завесіць фіранкі на вокнах, не ад зладзея ці звера, ад слёзных дум, ад самотных, а толькі на ложак ляжа, і знерухомеюць рукі, са шчылін душы павылазяць куслівыя, мулкія думкі, і сэрца, матуліна сэрца, сэрца вясковай жанчыны ад гэтых дум скаланецца і зашчыміць без прычыны. Да раніцы тлум і верад. Адно на самым світанні, адзіна дрымоты перад нечым будзённым і танным, дробным, падробным, шэрым, сытным, бы хлеб размоклы. Хутчэй, на засаўку дзверы і занавесіць вокны. Неба на вялізныя кавалкі хмар, падранае ветрам. Срэбра летня дажджу на ржышча мар слізгае з паветра. Вёска пасярод жніва заспетая запушчаным дышлем. Лёгка ўправілася б, каб не гэтая халера задышка. Болек нажыла за гэтулькі вякоў, імі і заможна. Болей застаецца ў полі каласкоў, чым сабрана з пожні. Город ідзе праз дождж, каменнымі торбамі ўвешаны. Город ідзе ўздоўж гісторыі, пісанай вершамі. Просіць яму падаць, жабрацкі шануючы стан, не аброк ці падаць, а дзеля Хрыста. Аржаное паданне, верш ці два пра каханне, даматканую каску, песню добрую вязку. Вёску разбіў паралюш, хворая безнадзейна. Вёска злегла ў раллю, гісторыі марным засеянай. Радая дапамагчы б жабрацкі шануючы стан, ды кайстра праз далячынь. А ўсё засталося там. ржаное паданне, верш ці два про каханне, даматканая казка, песню добрая вязка.
Вибране з значної читанки на протягу ліпеня і жнівня у ефіри «Свободи».
Дев'ятнадцяте тридцять у Мінську, ля мікрофона Юрась Бушляков, у ефірі новини «Сьогодні у світі». Іран провел випробування ракет далекого і середнього радіуса діяння. Поводле іранських медіа, запуск ракет був ажитьовлений у відказ на погрози з боку США і Ізраїлю. Росію надзвичай не задовольняє підписання домови поміж Вашингтоном і Прагою об розміщенні на чеській території американського радара. Про гэта заявив сьогодні, виступаючи на пресовій конференції з виніков саміту «Великої восьмерки» президент Росії Дмитрий Медведєв. У Масулі на півночі Іраку у виніку теракту загинули 7 чоловік, звиш 20 були поранені. Вашингтон відхилив потребування Багдаду встановити докладні дати виводу заміжних військов з Іраку. Представник Держдепартаменту США заявив, що терміни виводу військов будуть залежати від ситуації у Іраку. Тбілісі притримлюється виключно мирного шляху урегулювання конфлікту у Абхазії та Повдньовій Осетії. Про це заявила керівниця МЗС Грузії Ека Ткешешашвілі. При цьому вона підкреслила, що обостренню ситуацію в зоні конфлікту посприяли діяння Росії. З вами Радіо Свобода. Зараз про білоруські події. Супрацовники КДБ затримали трьох чоловік, яких подозрюють у дочиненні до вибуху у Мінську. У ізоляторі часового утримання знаходяться Ігор Корсак, Мирослав Лазовський і Сержук Числов. Усі три затримані каля 10 років назад уваходили у незареєстровану організацію «Білий легіон». Поводле законодавства слідчі мають право утримлювати Корсака, Лазовського і Числова без виставлення обвинувачення 72 години. Однак у разі необхідності для слідчих діянь цей термін може бути подовжений ще на 10 суток. Тим часом столична міліція черговий раз звернулася до громадян з просьбою допомогти у висвітленні обставин вибуху під час концерту 4 липня. Обов'язки держсекретаря Совету безпеки почав виконувати Юрій Кривошеєв. Він був намісником звольненого напередодні Віктора Шеймана. На чолі адміністрації президента сьогоднішнього дня Анатолій Рубінов, перший намісник звольненого учора керівника адміністрації Геннадія Невигласа. Дмитрий Гарачко, адвокат американського громадянина, адвоката Еммануіла Зельцера і його секретарки, громадянки Росії Владлени Функ, подав ходайніцтва об спиненні кримінального переследу у сувязі з відсутністю складу злочинства у діяннях його подоборонних. Напередодні увечері телеканал «Белсат» почав тестове передавання про спадорожник «Сіріус». «Белсат» передає у горизонтальній поляризації на частоті 12380 кГц. На хвилях Радіо Свобода ви слухали випуск новин.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі фрагменти запису онлайн-конференції з намісником старшині партії БНФ Вінцуком Вячорком. А тепер експертиза свободи. Гучні відставки в владних структурах свідчать про те, що вибух може оказати значний вплив на громадсько-політичні процеси. Чи є якась зрозуміла тактика поводження уладів, наскільки ефективні дії силових структур і чи може вибух стати штуршком для серйозних політичних змін? Гете питання обмірковують намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Квасковський. Веде передачу Валер Карабалєвич.
Вибух під час святкування Дня Незалежності наніс моцний удар по ідеологічній концепції стабільності, по іміджу керівника держави як гаранту цієї стабільності. Улады гэта разумеюць і спачатку паспрабавалі мінімізаваць грамадскі рэзананс ад выбуху. У першыя суткі дзяржаўныя медыі спрабавалі паказаць яго як невялікі інцыдэнт, хуліганская выхадка. Але потым, калі ўбачылі сапраўдны рэзананс, зразумелі памылковасць такой тактыкі і памянялі яе. Адсюль незвычайная для Беларусі галоснасць аб гэтай падзеі, публічная разборка Лукашэнкі з сілавікамі, гучныя адстаўкі. У чым сэнс новай тактыкі? Што імкнуцца ўлады давесці грамадству? Спадар Івашкевіч.
Я думаю, што ўлады, калі мець на ўвазе Лукашэнка, зараз разгублены і не ведаюць, як выкручвацца з гэтай сітуацыі. Ідуць некія несістэмныя то намёкі на апазіцыю, на ток-шоу «Выбар», раптам народ прагаласаваў быццам бы за тое, што вінаваты беларускія экстрэмісты. То хуліганы, ідзе, я ведаю, фронтальныя праверкі па всякіх хімічных лабараторыях і інстытутаў. І я думаю, што гэта нечакана. Улады на сённяшні дзень не ведаюць, што ім давадзіць, і таму іх не какія-то хаотычныя выказвання не носяць сістэмнага характару.
Спадар Класкоўскі, а вы як мяркуеце, чым, на ваш погляд, палягае сэнс той тактыкі, якую ладзяць улады і імкнуцца публічна давесці да грамадства?
Найперш я хачу падкрэсліць, што ўся гэтая галоснасць змушаная, каб можна было ўтоіць, як гэта рабілася вось у савецкія часы, калі нібыта і самалёты не падалі, і стыхійных бедстваў там не было з ахвярамі, то, канешне, пастараліся ўтоіць ці, ва ўсякім разе, мінімізаваць рэзананс. Але так не атрымалася, таму што калі збіраецца по мільёну людзей, калі сёння блогеры адразу гэта ўсё закідаюць у інтэрнэт, то ўжо шыла ў мяху не ўтоіш. І таму, як вось падкрэсліў адзін ідэалагічны начальнік потым па тэлевізары, маўляў, кіраўнік дзяржавы адразу сказаў кіраўнікам медыяў, кажыце людзям праўду. Тут асобнае пытанне, ну а калі б не загадаў, дык што б тады хлусілі? Але разам з тым трэба аддаць належнае ў тым сэнсе, што ўлады выявілі пэўную гнуткасць. Калі яны адчулі, што рэзананс вялікі, сусветны, нават там у Euronews гады ў рады зноў Беларусь трапіла, то яны зразумелі, што замоўчванне будзе самай найгоршай тактыкай. І адчуваецца, кіраўнік дзяржавы быў шакаваны, ён гэта сапраўды не чакаў. Разам з тым, як дасведчаны палітык, ён хутка пераарыентаваўся і пачаў выціскаць нейкі піяр у гэтай сітуацыі. То бок, ён дзейнічаў, можна сказаць, пісьменна і выразна. То бок, адбылося такое класічнае пазіцыянаванне. Вось мудры кіраўнік, які лепей за ўсіх усё ведае, і такія недарэкі выканаўцы, якія ўсё прагледзелі, і зараз пачынаецца разбор палётаў з такімі крутымі высновамі. Натуральна, афіцыйны кіраўнік тут зноў выступае абаронцам і інтарэсаў народу, як гэта вы не гарантавалі бяспеку, і нейкі тактычны выйгрыш піяраўскі ён атрымлівае ў гэтай сітуацыі. Аднак, па вялікім рахунку, канешне, вось гэта такі шокавы псіхалагічны ўдар па іміджу ўлады, па іміджу кіраўніцтва, і сапраўды тут пакуль што ўлада ў пэўнай разгубленасці.
Мусіць, цяпер для дзяржаўнага кіраўніцтва галоўнае, каб грамадзяне ўбачылі, што ўлада не спіць, а дзейнічае рашуча. Ўлада не можа паказаць сваю бездапаможнасць. І пасля нарады ў Лукашэнкі ў панядзелак сілавыя структуры пачалі, здаецца, хапаць людзей без разбору, каб засведчыць сваю актыўнасць. Паколькі кіраўнікі спецслужбаў разумеюць, што Лукашэнка не даруе ім безвыніковасць расследавання, то ёсць небяспека, што злачынца будзе прызначаны. Могуць знайсці некага небараку і ні аднаго, які прызнаецца ў здзяйсненні гэтага злачынства, а суд зробіць закрытым. Наколькі верагодны такі сценар, спадар Івашкевіч?
Такі сценар цалкам верагодны. Гэта звычайныя яшчэ з савецкіх часоў метады МВД. Узгадаем Вітэбскую справу, калі расстрэлялі там невіноўных. І тое, як МВД сябе паводзіць усе апошнія гады, безадказна, выставляючы жывымі шчытамі дзяцей і жанчын, збіваючы жанчын падчас мітынгаў апазіцыі. Там яны героі. І гэта ўсё сходзіць з рук. Узнікаюць пытанне. Дзе был міністр МВД падчас этого святкавання? Дзе был старшыня КГБ? Лукашенко сказал, я не бачу сілавых міністраў побач там сабой. Дзе яны былі? Калі разганяецца на 500 чалавек мітінг прадпрымальнікаў за свае правы, міністр МВД асабіста іх разганяе. Калі збіраецца полмільёна, яго няма. Это першае пытанне. Другое. Школьнік-хуліган зателефануе в міліцію і скажа, в школе бомба. Всех выселяюць, праводзяць праверку. Тут за 2 гадзіны знайшлі бомбу, не треба ніякої паніки було зробити. Розсікати мітинги опозиції навчилися. Як той же Лукашенко сказав, заслоніть те кусти міліції, поставіть щити, затримали би ці болти. І ходи з міношукальником всі 2 години. В любой інструкції МВД є, коли виявлено вибухове устройство, перевіряється на наявності ще одного. І в сувязі з гетим, при чому тут Шейман, при чому тут не виглас. Їхні відставки – це їхні розборки, там кланове за фінансове плині, які вони контролюють. За ахову людей відказує міністр МВД, старшиня КДБ. І в сувязі з гетим, от я буду ініціювати перед керівництвом фронта створення громадської комісії по розслідуванню діяльності МВД і КГБ під час цього мероприємства. Узникає вельми шмат питання. Це може бути розгильдяйство, а може бути це злой умисел.
У експертизі «Свободи» беруть уділ намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Класковський, а ви як лічите, наскільки ефективно може розвиватися гэта расследаванне і ці буде знойдзены сапраўдны злачынц?
Тут ёсць чыннікі, якія не даюць падстаў для вялікага аптымізму, і найперш тое, што за апошнія гады адбылося значнае падзенне прафесіяналізму ва ўсіх сілавых структурах. І гэта якраз наступства кадравай палітыкі, калі на чале гэтых ведамстваў прызначаюцца людзі найперш паводле крытэру асабістай адданасці. Гэта першае. Другое, калі нават уявіць, што там ёсць нейкая дастатковая доля добрых прафесіяналаў, то іх жа арыентуюць на іншае і патрабуюць найперш, каб яны змагаліся з палітычнай альтэрнатывай. Ім няма калі займацца непасрэднымі абавязкамі, лавіць злачынцаў, таму што трэба сапраўды разганяць мітынгі. Ну і нарэшце дзейнічае яшчэ вось такі савецкі саўковы дакладні прынцып, найперш адрапартаваць пра раскрыццё. Мы ўжо ведаем, што неаднойчы было, калі проста трушчыліся людскія лёсы менавіта дзеля таго, каб адрапартаваць. І нарэшце апошні штрых, паколькі парадыгма такая заўжды шукаць ворага ў абліччы апазіцыі, то вось мы бачым, пайшла ўжо хваля, знойдуць нешта, але тое, што трасуць усю апазіцыю пад гэтай маркай. Гэта ўжо, колькі б там не заявлялі, напрыклад, што мы не будзем закручваць гайкі, але де-факта гэта пачалося. І, напэўна ж, не таму, што самая верху там даюць загад не ідзе ў раён, што вы прыйдзіце да мясцовага апазіцыянера. Гэта ўжо рэпрэсіўная машына дзейнічае на аўтамаце.
Даецца каманда праверыць усіх падазроных. А хто галоўны падазроны ў рэгіёне? Ну, зразумела, апазіцыянер. З аднаго боку, выбух стаў моцным ударам па рэпутацыі Лукашэнкі і стварыў для яго шэраг праблем. Але з іншага боку, ён дае яму і новыя магчымасці здзейсніць тое, пра што ён, магчыма, тайна марыў, але не рашаўся, бо не было падставы, не было штуршка. Напрыклад, канчаткова знішчыць апазіцыю. Альбо наадварот, адстаўка Шэйман дае падстаў пачаць гульню з Захадам з чыстага ліста. Альбо нешта іншае, напрыклад, радыкальныя кадравыя змены. Як вы думаеце, ці скарыстаецца Лукашэнка узнікшымі варыянтамі некіх сур'ёзных зменаў? Спадар Івашкевіч.
Па-першае, калі мы вызначаем, каму выгадна, то хачу сказаць, што гэты выбух праз некалькі дзён, калі Лукашэнка чарговы раз сказаў там, што апазіцыя рыхтуе некія выбухі, і вот на табе атрымай. Хаця маё меркаванне па рэакцыі, што не чакалася, што будзе менавіта такі выбух. І вот тут гэта ёсць шок. А ўзнікае пытанне, каму выгадна злавіць за язык і ўстроіць сапраўдны выбух. Навёршы стрэлкі ці на Лукашэнка, ці на апазіцыю, хай на душы друг друга. ФСБ трэба сарваць магчымы крен в европейский бок, треба сорвать эти настрои, максимум домовиться и таким чином изолировать Лукашенко. Находишься в жесткой конфронтации с демократично настроенным громадством на Беларуси, есть абсолютно манипулируемая персона, прост цены на нафту и иншие экономичные рычаги. Это колесо ходит с позиции, кому это выгодно. И то, что МВД и КГБ поводили себя вельми дивно, у меня возникает питание, что, напевно, там есть не только патриоты, профессионалы, а есть проходимцы и политиканы, которые могут удельничать и в этих интригах.
Адразу хочу заперечить, не заўсёды моцный выбух дестабилизует владу. Можно, наадварот, ее умасовать. Реакция может быть зусім іншая, непредказальная. Наадварот, повернуть на Захад, отставку отправить Шеймана и інших людей, у яких дрэнная репутация, и таким чином Россия не выиграя, а проиграя.
Это может быть так, может не так. Фактично, что гэты выбух створил проблему эту. Калі б его не было, такой проблемы б не было.
Господар Класковський, а ви як міркуєте, які політичні наступства може мати ось гетий вибух для білоруської влади, можливо, для громадства?
У плані діалектичним, справді, любий кризис – це і нові можливості. Інша річ, що у даному випадку, бачно вже, що влада не може скористатися цією кризисною ситуацією для того, щоб справді вийти на некий якісно новий узровень, пойти на некі системні зрухи. Усе звелося до розборок певних кадрових там і інших. Зараз іде говорка про те, що некий один клан, нека одна груповка набирає моц, а інша страчує моц. Крім усього іншого, що прикро, улада у гэтай сітуацыі не скарыстала шанец якраз на кансалідацыю грамадства. Яна не ўтрымалася ад спакусы ўсё ж такі вельмі так празрыста намякнуць, каму не падабаецца наша свята, мы ведаем і гэтак далей. Замест таго, вось уявіце, каб прагучала наадварот такая нота, незалежна ад таго, каму які дзень даражэйшы, ці 3 ліпеня, ці 27, ці 25 сакавіка. Ёсць мы, беларусы, нацыя, і ёсць сапраўды вось нейкая злачынная мусіць групоўка ці нейкія індывіды, якія хочуць раскол унесці ў нашае грамадства. Давайце разам супраць стаяць гэтай пагрозе. Ці гэта там імперская пагроза, ці нейкая іншая. Гэта, на жаль, не прагучала. Ну, а што тычыцца тэмы гульні з Захадам, ведаеце, калі там з гэтай палітычнай шахматнай дошкі прынялі пару фігураў, я думаю, Захад не настолькі наіўны, каб не бачыць, што прынцыпы ў беларускай палітыцы застаюцца ўсё ты.
У экспертизі «Свободи» брали удел намісник старшині партії ВНФ Віктор Івашкевич і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський. Вёл передачу Валер Карабалевич. Ви на хвалях Радіо «Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Супрацовники КДБ затримали трьох чоловік, яких підозрюють у дотичності до вибуху 4 липня. У ізоляторі часового утримання знаходяться Ігор Корсак, Мирослав Лазовський і Сержук Числов. Правоохоронці виказують занепокоєність у сувязі з затриманнями активістів опозиції по справі об вибуху. До виконання обов'язків держсекретаря Ради безпеки приступив Юрий Кривошеєв, який був намісником звольненого Віктора Шеймана. На чолі адміністрації президента від сьогоднішнього дня Анатолій Рубінов, перший намісник звольненого керівника адміністрації Геннадія Нявигласа. Лідери опозиції заявляють, початок виборчої кампанії не відповідає демократичним стандартам, є факти тиску уладу на вилученців демократичних сил. Держсекретар США Кандаліза Райс в інтерв'ю Радіо «Свобода» заявила, що США будуть по-ранішому працювати з опозицією і недержавними організаціями Білорусі. Американський громадянин, адвокат Еммануїл Зельцер скончив знайомитися з кримінальною справою, яку вів супроць його КДБ. А тепер у ефірі передача «Гость на свободі». Сьогодні в інтернеті на веб-сайті Радіо «Свобода» відбулася онлайн-конференція з намісником старшині партії БНФ Вінцуком Вячорком. Пропонуємо вам фрагменти запису онлайн-конференції. Господар Вінцук, чи можете ви ясно і коротко потлумачити, чому Лукашенко став президентом Білорусі, чому він займає гэтую посаду до сьогоднішнього дня?
Став. Об'єктивно став, бо просовєтському популізму у той момент не було противаги у вигляді масових національно-незалежницьких настроїв. Були так само певні помилки незалежницьких сил, наші фронтовські помилки. Ми недооцінили небезпеку, можливо, неправильно розставили пріоритети політичної боротьби. Але насамперед це другасна причина. Ну і займає він гетую посаду дагетуль, бо нація формується повільно, але формується насуперек йому. І чим хоче вона формується, тим ближайший кінець того, що ми сьогодні маємо в Білорусі.
Чим би ви потлумачили виказування Лукашенки у бок БНФ у контексті вибуху? Він виразно зробив, хай собі і не єгли, комплімент БНФу на фоні резкої оцінки комуністів-калякінців.
Ото ж, справді, комплімент не єгли. Навіть БНФ, це так гучало, якби ми відомі почвари, від яких натуральні слови спочування почуть і дзівно. Певно, йому треба було вибудувати деякі емоційні аргументи, але ж його слухачі не здивилися б, каб він приписав нам деякі зверські виказування. І одночасово з гэтым так званим компліментом ягоныя памагатыя выганяюць з працы наших фронтовцаў Алеся Меха з Кобрыні, Лявона Аўтухова з гарадка, цькують сутками, вигнанням з університетів і призивами у війська фронтовською молодь. Тепер ось ладять пиратруси і допити фронтовців у сувязі з вибухом. Це Батуєв, це Панізовцев. Тільки що ось мені Костусьов потелефонував, що з Дмитра Соловйова уже, так сказати, повели у КГБ, а шукають Костусьова, що вони, мовляв, робили з 3 на 4. Без ілюзій. Що ж до нашої заяви після вибуху? Її мотив простий. Білоруський народний фронт має надійний критер оцінки любої події чи з'яви. Гэта адпаведнасць беларускім нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам. Так, выбух 4 ліпеня шкодзіць гэтым інтарэсам. І не на карысць нашым нацыянальным інтарэсам далейшае знаходжанне Александра Лукашэнкі пры ўладзе.
Ці згодныя вы з аналітыкамі, якія бачаць у адстаўцы Шэймана ўмацаванне каманды млада лукашэнкаўцаў? І ці не падаецца вам, што калі ў Шэймана яшчэ былі нейкія нацыянальныя сантыменты, усё ж некалькі гадоў правёў побач з пазняком у авальнай зале, дык новае здадуць нас Расіі на раз, два, тры.
Ёсць фото са славутай прысягі на вернасць Беларусі 8 верасня 92 году. Там на першым пляне мы з Статкевічам усміхаемся, а ззаду ў ценю Шэйман, што праўда без усмешкі. Але я не веру ў сантыменты ў гэтых людзей. У прынцыпе, любая кліка імкнецца да самадастатковай улады і таму фармальна мае незалежніцкі патэнцыял развіцця. Аднак у выпадку Беларусі такая, здавалася б, натуральная эвалюцыя клікі надзейна прадухіляецца шчыльнымі, эканамічнымі, ментальнымі, біяграфічнымі, хрэшце агентурнымі повязямі уладных груповак з тымі ці іншымі расейскімі коламі. Ну і мушу таксама дадаць, што калі б сапраўды адстаўкі былі вынікам незадаволенасці, што не прадухілены выбух, тады павінны былі бы паляцець галовы, ну, у юрыдычна-палітычным сэнсе, вядома, усіх кіраўнікоў так званых сілавых ведамстваў. Гэтага не адбылося, ну, значыць, перад намі сапраўды вайна груповак у рамках клікі.
Спадар Вінцук, у чым вы бачыце ролю партыі БНФ у сённяшняй палітычнай сітуацыі? Не сакрэт, што бліжэйшыя парламенцкія выбары наўрад ці прывядуць да значных зменаў. Значыць, трэба ўжо вызначацца з пазіцыі на будучую прэзідэнцкую кампанію. Ці існуе ў партыі стратэгія на час пасля парламенцкіх выбараў? Ці будзе вылучацца партыйны прэтэндэнт на прэзідэнцкія выбары?
Сапраўды, сур'ёзная палітычная кампанія і шанец на змены відавочна наступіць ўжо ў выніку пасля гэтай так званай парламенцкай кампаніі. І ўсе ведаюць, што партыя БНФ здольная быць гадавальнікам, ад слова гадаваць, трамплінам для беспартыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Мы у свой час прапаноўвалі ўдзел у кампаніі, а потым вылучалі ў першым годзе на ролю адзінага кандыдата Сямёна Домаша, у 5-6 годзе Александра Мілінкевіча. Досвед ад супрацы з імі падчас кампаніі в асноўным становчы, але ж не бракавала і адмоўнага. Галоўная праблема нетрываласць любых, і тут неважна пісьмовых ці вусных, пагадненняў з беспартыйнымі прэтэндэнтамі. Яны аб'ектыўна імкнуліся, аб'ектыўна скарыстаць патэнцыял БНФ, пры гэтым наколькі мага не беручы на сябе сустрэчных абавязкаў. Таму натуральна, што і на снежаньскім з'ездзе, і на лютаўскім сойме партыі БНФ было вырашана, што мы надалей будзем вылучаць да прэзідэнцкіх выбараў свайго фронтаўскага кандыдата, дакладней прэтэндэнтаў кандыдаты. Зыходзячы з таго, што будзе вылучэнне адзінага кандыдата дэмакратычных сілаў, і ў гэтай працэдуры наш прэтэндэнт павінен мець рэальныя шанцы перамагчы. Думаю, што гэта будзе не свежа прыняты ў шэрагі фронту чалавек, а той, хто мае глыбокія фронтаўскія карані і прызнаецца фронтаўцамі як свой, за якога варта стаяць. Пры гэтым мы зацікаўленыя ўнутры партыі ў вялікім конкурсе.
На ваш погляд, каму выгодны гэты выбух, пытаецца Вінцука вячоркі Юрас Жодзіна.
Толькі не беларускаму народу і не дэмакратычным сілам. Бо такія рэчы адкідаюць назад працэс станаўлення сучаснае адказнае нацыі. Паралізуюць пачуццё свабоды. І, на жаль, улада пайшла, ўсё ж такі пайшла слізкім шляхам выкарыстання выбуху для ўзмацнення палітычнага пераследу.
Спадар Вінцук, ці можна дзе яшчэ набыць чытанкі для дзіцячага садка вашага аўтарства? Пытаецца Вінцука вячоркі чалавек, які падпісаўся нікам бацька.
Ну, дзякуй за цікавасць да гэтага выдання. Ну, я не аўтар, мы з Пётрам Садоўскім укладальнікі. Набыць, пэўна, нідзе, хіба толькі часам з'яўляецца асобнік у букіністичних крамах. Яна розійшлася тоді вельми хутко. Але у супраці з гуртаванням «Беларусаў свету Бацькаўшчына» ми перавыдаем чытанку, ясна, што са зменамі і дапаўненнямі. І другое выданне ўжо здадзенае ў друк. Выдавец настаяў, каб пайшло наркамаўкай, але пасля мы вывесім у сеціве і класычным правапісам. Тут беда ў тым, што скасавалі ж укладзеную намі праграму для садкоў, дзе прадугледжвалася паглыбленне дзяцей у беларускамоўнае цалкам асяроддзе. І вярнулі фармальна беларускамоўныя садкі ў атмасферу моўнае мешаніны. Цяпер творы іншаземных аўтараў, якія паводле нашае праграмы мелі там чытаць па-беларуску, мусяць чытацца, вывучацца па-расейску.
Якое вашае самае вялікае дасягненне ў жыцці? Пытаецца у Вінцука Вячоркі наведнік форуму з гораду Вялейкі.
Наагул, у глабальным сэнсе, гэта незалежная Беларусь. Это неправда, калі кажуць, што незалежнасць сама звалілася нам на галаву. Тысячы людзей яе набліжалі ва ўсе векі і ва ўсе дзесяцігоддзі. Ну і спадзяюся, што ў гэтай супольнай працы знайшлася і мая цаглінка. Калі ў пачатку 80-х адзінкі верылі ў канец савецкага камунізму, савецкай імперыі, аднаўленне незалежнасці, я з сябрамі верыў. І з 79-го году пачаў дзейнасць. Было сам выдавецтва, было стварэнне арганізацыяў, было іншае. А ў прафесійным плане гэта, вядома ж, рэальнае і, мяркую, ўжо незваротнае вяртанне ва ўжытак класычнага правапісу нашай мовы.
Які накірунак працы вы лічыце ў фронце наймацнейшым? Чым гэта выклікана і чаму ў партыі столькі камісіяў і ад іх гэтак мала карысці?
Камісіяў сапраўды зашмат. Відаць, некаторыя ствараліся ці то пад людзей, ці то пад прысутнасць ва ўправе. Але... Прыкладам, аналітычная камісія на чале з Пётрам Садоўскім рэальна пераймае інтэлектуальна-аналітычную ініцыятыву у самых балючых для грамадства пытаннях. Гэта і будаўніцтва атамнай станцыі, і сацыяльна-зямельныя канфлікты, і адукацыйная рэформа, і становішча ў ахове здароўя і так далей. Моладзевая камісія, якая яшчэ называецца «Моладзь БНФ», ну ніхто ж не скажа, што ад іх мала толку. Культурніцкая камісія, партыйнага навучання, экалагічная камісія, усе жывыя і бачныя, усе рыхтуюць інтэлектуальны даробак для таго, каб мы маглі яго палітычна выкарыстаць.
Спадар Вячорка, што цяпер адбываецца з вашым сынам Франакам і калі ведаеце з іншымі маладымі апазіцыянерамі, якіх забіраюць у войска? Што вядома пра пазіцыю ваенкаматаў? Ёсць нейкі загад усіх браць перад выбарамі?
Па-першае, ёсць спіс, у які ўваходзяць дзясяткі маладых людзей па ўсёй Беларусі. І ёсць загад, які выконвае вся гэтая, весь гэты адміністрацыйны механізм. А сцэнар вельмі просты. Садзяць на суткі, выкідаюць з універсітэту, забіраюць у войска. Ну, па дарозе яшчэ могуць зрабіць невыязным, як гэта здарылася з некаторымі маладымі людзьмі, у тым ліку і з маім сынам. Дарэчы, пабор у войска прадоўжаны да канца лета, бо не паспелі, пэўна, ўсіх, каго трэба пабраць. Пашмат разоў пераправяраюць здароўе. Так, старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта праходзіў праверку медычную аж тройчы. У яго, на жаль, сардэчныя праблемы. А трэцяя праверка нарэшце сказала, што сэрца ў яго для войска здаровае, і ён чакае пабору. Пабачым, што будзе з Франакам, якому пасля вочныя траўмы зрабілі былі аперацыю на сятчатцы. Такая аперацыя аўтаматычна вядзе да адтэрміноўкі, але... Намеснік ваенкама савецкага раёну ўжо выказаў сумнеў, ці яму сапраўды тую аперацыю рабілі. Вось так. Суд за аднаўленне ва ўніверсітэце Франак прайграў, бо знаходжанне ў вязніцы, аказваецца, не павінна было перашкодзіць яму прыйсці на іспыт. Ну і культуру беларускай мовы ён, які яшчэ ў ліцэйскія гады публікаваў артыкулы ў родным слове, наагул, калі верыць журфаку, ведае на двойку.
Спадар Вячорка, як бы вы ахарактарызавалі сітуацыю вакол шматлікіх будаўнічых канфліктаў у Менску, вуліца Гамарніка, Севастопольскі парк і іншыя? Якая роля мясцовай улады ў гэтых канфліктах і якое яна мусіла быць у ідэалі? Якія шляхі выйсці з сітуацыі магчымыя зараз? Як прымірыць патрэбы ў будаўніцтве жытла і патрэбы ў захаванні жыццёвай прасторы, экалагічнага балансу ды гістарычнай спадчыны?
Усе гэтыя канфлікты, а спіс можна доўжыць, пры ўсёй вонкавай разнароднасці, спароджаныя татальнай непавагай до звичайних людей, до екологічних і забудовчих нормів. І саме головне, не безкорисливим, низькопоклонством перед буйним і, хоча й за все, як правило, російським капіталом. Виборна місцева влада, каб яна у нас була, ніколи не допустила б прикладом сумнівного будівництва на вулиці Гамарника, якое перетворює доми з 900 квартирами у кам'яний мішок. І гэта у світлим і добре придіманим зеленим лузі, це примудритися треба. Тепер тільки солідарність жихаров, а так само допомога їм, спеціалістів, правників, журналістів, врешті демократичних політиків, може часом приводити до відступлення альянсу влади і згаданого капіталу. До речі, поводле генерального плану Менску, ми вже вичерпали можливості забудови у межах Кольцевої. Город перенасичений. Але ж комусьці вельми хочеться надійно укласти гроші у побудову елітної нерухомості на готових, збудованих за бюджетні гроші, комунікаціях. І тут економія, як кажуть спеціалісти, так звана економія до 40%. На жаль, тут, як у тим анекдоті про сантехніка, усю систему міняти треба.
Ви слухали фрагменти запису онлайн-конференції з намісником старшині партії БНФ Вінцуком Вячорком. З повним текстом можна ознайомитися на нашому сайті. Нагадаю адресу свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!